Vážení. Vážení a milí posluchači, vítejte po týdnu plném derby v 317. CZ podcastu. Je mojí ctí, jako Spartanovi, který je tuhle sezónu samozřejmě lepší, Sparta je lepší, přivítat tady Filemona Jiřího Fabiána ze společnosti Top Monks a mnohých dalších. Čau, File.
Ahoj, milí Dagi ze společnosti Atakama, Romane Pichlíku. Co jsem chtěl říct, že člověk tady není na jedno natáčení a už má úplně totálně rozhašený mikrofon. Sedí se mi nějak jako divně tady v tom křesílku.
Už jste odparkovali ten autobus tý letní, co jste tam včera zaparkovali?
Tak, milí posluchači, jde o to, že spousta z vás samozřejmě jste fotbaloví a možná i celkově sportovní analfabeti a tím pádem nechápete tady ty poznámky, co teďka tady na mě Dagi chrlí. Na co on naráží je to, že my jsme poprvé snad v životě v historii Slávie aplikovali taktiku Sparty, kterou měla vlastně posledních několik let, kdy prostě přijeli, mysleli si, že zaparkují takzvaný autobus, což znamená to, že se vlastně celý ten tým, včetně trenéra pomalu a náhradníku, nastěhuje do svého obraného velkého vápna, obraného pásma a čekají vlastně na tu akci. A pak s velkou pompou vyběhne nějaký ten útočník a dá gól a wow, super taktika. A pane Priske, že? Tak tohle vlastně dělala Sparta. Teď se jí to poprvé to jednou Slávě oplatila. A samozřejmě spousta Spartanů, kteří se včera těšili na to, jak nás rozstřílejí úplně na Maďaru, na letní, tak ono se to ejhle nestalo a jsou tím pádem trošinku kyselí.
Jestli vás ten autobus těší, tak my jsme v pohodě. Pořád vedeme asi o 4 body, takže uvidíme.
Těší nás to velmi.
Jo, to. Si myslím potom výprasku v poháru. Byl jsi tam, viď?
Byl jsem tam samozřejmě. Užil jsem si to úžasně, byla to úžasná party, protože co se týče fanoušku, tak musím říct, že takový ty popěvky, železná Sparta, dnes nejdu domů a podobně, tak to Slávě samozřejmě úplně absolutně strčí do kapsy. To je úplně nádherný chorého, ale já bych Dagi asi už dál se tady nerozněžňoval nad fotbalem, protože jak říkám, spousta z nás, vás, z vašich posluchačů, samozřejmě tohle to absolutně nezajímá. Máme tady hosta, Michala Bláhu. Michale, tebe zajímá fotbal?
Vždycky most.
No, tak je to tady, vidíte. No, tak. Ale vy jste, Zoreček.
Pardon, já jsem se toho fotbalu musel chytit, protože vy jste tady začali o motorkách. A jestli teda mě je něco extrémně vzdáleného, tak jsou to motorky, auta a podobně.
Ale protože třeba si jako to neměl v rodině jako já třeba. Taky vlastně vůbec jsme nebyli nějak vedený. Možná jsme byli trošku autíčkáři, že vlastně nás nechal.
Já jezdil na Pioníru.
Tak ty jsi byl vedený k tomuhle, já vůbec. A tady ty pařezníky a podobně, co proháněli se vesnicí, to jsem vždycky nechával jako měšťák trošku stranou. Ale je pravda, že třeba přes prázdniny nás nechal třeba děda rozdělat žigulíka do posledního šroubku, aby jsme si jako naučili ty auta.
A složili jste ho ještě někdy?
No ne, samozřejmě, že už ne. No.
Byl děda rozhodnej teda.
No. Ale takhle jezdíme právě s Michalem, máme takový koníček, když se to sejde a máme čas, viď, takže se snažíme vyrazit.
Kam jedete letos, kluci?
Já vlastně nevím. Kam jedem?
Hele, nevím, bylo nahozených jako několik takových destinací, ale máme to moc rádi v Bosně. A asi to zkombinujeme se Srbskem.
To zní dobře.
No, takže takhle vyrazíme. A tak? A myslím si, že tebe by to třeba zrovna hrozně bavilo.
A mě by to vůbec nelákalo. A já to nemám moc rád. Ale Filemone, nekratme si Michalovo cenný čas, který se rozhodl věnovat nám a našim posluchačům, neboť tématem dnešního podcastu je?
Hlídač státu.
Tak Michale, jak dlouho už to děláš?
Ty jo, od 2016. Kolik? 8 let?
8 let.
To bude letos.
Pořád to baví?
Jo.
Já jsem, nebo po očku sleduju tu vaši cestu, kdy vlastně vy jste začali, že jo, já si pamatuju, to bylo nějaký parsování XML-ek a takový, když to řeknu, jako nesmělý pokusy vlastně trošku nasvítit světlo na to, co se děje ve státní správě. A teda musím říct, že aspoň teda, co se týká nějakých zmínek v médiích, tak dneska už jste považovan za, když to řeknu, docela relevantní zdroj. Často vidím, že buď to ty komentuješ, nebo jsou různovinový články doplněn právě o to data hlídač státu, takže se vám to světlo podařilo dobře nasvítit.
Jo, máme tak 500-600 citací ročně v médiích, protože reálně kromě nás neexistuje žádný relevantní zdroj, který by jednoduchým a srozumitelným způsobem rozkryval hospodaření státu v různých věcech, ať už v tom, co utrácí, nebo v tom, koho dotuje a podobně. A jaký jsou tam vztahy, my to jedeme až na vztahy jako na osobní. To znamená, ukazujeme třeba i příjmy jednotlivých osob prostřednictvím svých firem, to samé dotace, vazby a tak dále.
Co byly takový, když to řeknu, nejzávažnější kauzy, s který jste pomohli rozkrýt? Napadne ti něco na první dobrou?
Něco jsme byli na začátku. Jedna z věcí, která měla bohužel negativní dopad, bylo, že jsme začali ukazovat nákupy jednotlivých zboží v nemocnicích, jakoby položkový seznam. Aha. A ono se ukázalo, že nemocnice v rámci velkoobchodního nákupu, protože oni nakupují za třeba za 100, 200 milionů korun ročně, tak nakupují za jednotkový ceny dražší, než jsou ceny pro koncový normálně lidi v lékárně. Jo, bylo vidět, že se jako v tom šmelí. Takže reakcí na to bylo, že distributoři prostě vlastně vydírali ministerstvo zdravotnictví do té míry, že ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení, že se nemusí jednotkový ceny zveřejňovat, tudíž zveřejňují jenom celek. Prostě utajíme všechno, co jde. To bylo hodně na začátku. My jsme potom pustili věc, který dneska říkáme K-index, což je takový jako benchmark, takový jako vypadá to jako, máme to označený A až F, je to něco jako je energetický štítek na lednici, tak to máme vlastně, řekněme, index korupčních rizik jednotlivých úřadů a tam jsme dlouho na špičce měli nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, který prostě všechno tajili a prostě dělali věci v rozporu se zákonem a podobně. A ten náš tlak evidentně pomohl, protože po 3 letech se tam změnilo vedení a teď mají Ačko. Tak to je jako takový příjemný. A asi největší kauza z hlediska objemu, tak ty se nám povedly loni, letos a loni. A to je, že o té jedné věci zatím ještě mluvit nemůžu, to myslím, že bude tak za 3 měsíce. A ta druhá o té můžu a to je, že se mi podařilo zastavit tunel za 8 miliard korun ve VZP v IT.
To je bláho.
Díky datům, který jsou v lídači.
A co se tam soutěžilo v tom VZPčku?
VZPčko má od 90. let absolutní jako ten nejčistší vendor, co existuje, s firmou DXC. DXC vlastně začala dodávat informační systém VZP, vlastně celý vnitřní informační systém. Víceméně 90% věcí, které VZP dělá, oni jsou vlastně svým způsobem obrovská banka, oni dělají obrovský jakoby redistribuce peněz, tak běží na systémech DXC. No a ty jsou postavený tak, že ty systémy vlastní DXC a pronajímá je VZP a nikdo jiný na ně šahat nemůže. Jo, ten vendor lock stojí VZP řádově 400 milionů korun ročně. No a samozřejmě to není dobrý stav. To zná už a před nějakýma 3 lety správní rada VZP dala za úkol managementu, ať se z toho vendorku vyváže. Oni navrhli 2 varianty. Jedna varianta je, začneme si to programovat sami a postupně to jako s jinýma dodavatelama přeprogramujeme a nahradíme ten původní systém, anebo se dohodneme s DXC a oni nám dají licenci a přeprogramují to. Protože ono, by the way, za ty roky to strašně zastaralo, takže se to nějak musí přeprogramovat. Jo? Tam je spousta jako věcí, které už dneska nejsou supportované. No a 3 roky spolu vyjednávali a skončilo to tak, že DXC řeklo, my vám to rádi předěláme, dáváme k tomu licenci a bude vás to stát řádově 8 miliard korun. A když se člověk kouknul na tu strukturu té ceny, což na tom bylo to nejzajímavější, tak DXC k tomu přistoupilo stylem, bude to řádově, a teď si to nepamatuju přesně, asi 250 tisíc mendejů, celá ta práce. Jeden mendej vás bude stát bez ohledu na to, o jakou bude pozici, jestli to bude juniorní tester nebo seniorní kyberbezpečák, tak jeden mendej vás bude stát 28 tisíc korun za mendej.
Filemone, jenom jsem se tě chtěl zeptat, prosím tě, založil bys si firmu takhle, kdyby ti nabídl někdo Biancošek na 8 miliard?
Jo!
To je úplně,
já bych se tak na tady ten cecek přisál, Michal.
No, ale tohle bylo strašně zajímavé. Já se přiznám, já to tady propálím, já to musím napsat i do nějakého článku, ale to bylo strašně zajímavé, protože tam samozřejmě management VZP, to bylo v takových vlnách, jo? Management VZP, který tam byl do nějakého roku 2022, tak byl poměrně přísný vůči DXC a domluvili si tam podmínky, že ta cena vycházela řádově asi na 1,8 miliardy korun. A to dávalo docela smysl. jo, jako na předělání všech těch věcí, co oni dělají, a ono toho je docela dost. No jo, jenže ten člověk, který vlastně vůči DX byl nejpřísnější, tak spadnul do kauzy Dozimetr, byl obžalovaný v rámci kauzy Dozimetr, protože bral úplatky od nějaký jiný firmy než od DX a musel skončit. No a ten, on byl tahounem té změny. A měl to docela dobře vymyšlený, já jsem to docela dobře znal, protože jsem si to od něj nechal jakoby hodně povyprávět, jak to má namyšlený, protože mi to přišlo jako důležitá věc. No a ten management, který tam zůstal vlastně po tom, co tenhle ten člověk musel odejít, pan Knížek, tak v tom VZP funguje 10-15 let a byl navyklý na to, že všechno tam dodává DXC, že to je pohodlný, že prostě oni nemusí nic moc znát. Takže vlastně velmi rychle začali inklinovat k tomu, bo pojedem dál z DXC a ono to nějak dopadne a oni nějak nakonec nás dostanou pod tlak a my budeme se odkyvat, co chceme. No a skončilo to tak, že prostě po docela velkým třičtvrtěročním tlaku správní rady museli vyložit karty na stůl a vyložili kartu s 8 miliardama. Tak jsme jim řekli v žádném případě a oni, no my na to máme posudek. Tak jsem si ten posudek chtěl nechat ukázat, oni mi ho nějakou dobu nechtěli ukázat. Když mi ho ukázali, tak ten posudek zjednodušeně řečeno říkal, ta cena... Ono to ještě bylo složitější v tom, že DX se spočítalo nějakou cenu, to bylo asi 24 tisíc za Mendej, a řeklo, to je bez licence a jestli k tomu chcete i licenci na to, abyste to používali, tak 15% navrh, takže to vycházelo na těch, já nevím, asi 28. A k tomu byl posudek, který říkal, že to je běžná cena, že to je v rozmezí jako běžných cen, které jsou na trhu. A když jsem začal zkoumat a chtěl jsem od toho odhadce, který tohletu věc udělal, znát, kde na ty čísla přišel, tak nebyl schopný vůbec nic říct. První říkal, že ta příloha je neveřejná, potom, že ji zapomněl přiložit. A po 14 dnech tlaku řekl, že...
Takže neveřejná byla, když ji zapomněl přiložit.
Byla neveřejná, zapomněl ji přiložit. No, ale on se mezi tím dozvěděl, protože já jsem tyhle ty informace dal už předem, několik měsíců předtím VZP, že my máme v Lídači věc, takovou analýzu, který říkáme Watchdogs Analytics, a tam máme zanalyzované jednotkové ceny, jakoby hodinové ceny prací, které jsou mezi soukromou sférou a státní sférou. Takže máme přehled kompletně o celém trhu. Tam jsou prostě tisíce smluv, desetitisíce jakoby položek, takže my přesně víme, za kolik se prostě v rámci státní správy prodávají programátoři, analytici, projektoví manažeři a tak dále a tak dále. A samozřejmě to, co bylo v tom posudku, bylo totální nesmysl, protože ta cena, která byla od DXC, tak byla u 13 z 15 profesí nejvyšší vůbec v rámci celé České republiky a u těch dvou, kde nebyla nejvyšší, tak byla druhá nebo třetí. Rozhodně byla v percentilu 99 a vejš. No a takže tuhle tu informaci, když potom VZP na můj tlak trošku tomu odhadci řekla, tak ten odhadce nakonec po třech týdnech oznámil, že udělal výpočetní chybu a že ten posudek neplatí. A dodal za měsíc posudek, který říkal, že ta cena je příliš vysoká. Takže jako normální podvod, regulární podvod.
My jsme do toho skočili celkem po hlavě, musím říct. Už takhle vlastně, jak tě, Michale, to jsme se známe strašně dlouho. Možná, kdyby si řekl vlastně, co je to pozadí, co je to pnutí, že vlastně jak fakt každý den vstaneš a chceš se do takového bahna vůbec vlastně jako vlastně vydat, protože pro mě to je absolutní beznaděj a zase ten náš přístup vlastně k tomu životu je trošku jiný. Pro mě to řešení je to, že se vlastně od tady toho odpojím, protože radši o tomhle nechci vidět a nechci na to ideálně vůbec přispívat, ať si prostě to jako fakt ty peníze takhle rozhrazou. Tvůj přístup je vlastně takovej konstruktivnější, bych tak řekl, že vlastně nějak si dáš klapky na oči a vlastně řekneš, hele, musím to nějak překousnout. Pověz se jako možná našim posluchačům, jak ses k tomu vlastně dostal a jaké je tvůj postoj vlastně obecně třeba ke státu a tak.
To je vlastně motivace, kterou vzniknul Hlídač. Jo. Já jsem byl zakladatelem Atlasu, když jsme prodali Atlas, tak jsem si rozjel nějaký startupy a strávil jsem s nima nějaký čas Silicon Valley a různě po státech. No, už jsem byl docela starý na to, abych prostě jako řádil San Francisco nebo v New Yorku, abych si ho užil, jako kdyby mi bylo 20, jo. Prostě ve 40 je to přece jenom trochu jiný. Ale tam jsem pochopil, že se mi ve státech asi nebude chtít žít, že to jako není, jako je super tam pracovat, je super tam jako rozjet nějaký biznis, ale dlouhodobě tam žít nebo zbytek života žít, tak to jako to mi moc úplně nesedělo a vlastně i rodina celkem inklinovala k tomu, že zůstaneme v České republice. No a když už budeme v České republice, tak já jsem takovej ten, zákazník, který když je nespokojený, tak se ozve. Jo? S cílem vlastně, když tu firmu mám rád a je složitý třeba od ní odejít, protože jedna z malá na trhu, tak si ji snažím aspoň malinko vohnout svým směrem. No a ke státu jsem vlastně přistoupil velmi podobně. Že když jsem věděl, že tady chci žít, že tady velmi pravděpodobně budou žít i moje děti, tak jsem si říkal, tak pojďme změnit ty věci, co na tom státě prostě drhnou. A z mýho hlediska to primárně je UX. Jo, je to vlastně jakoby zákaznická spokojenost. A od tý se odvíjí všechny tyhle ty věci. No a ta korupce je takový vedlejší efekt.
Jo. A třeba tvůj obecně postoj ke státu, jak si představuješ vlastně ideální stát?
Jo, já bych si představoval ideální stát, který bude důvěryhodný, který bude pro zákaznický a který bude profesionální. Ono to teďka zní jako, že není. On je, někde je, jako někde některé části státu naplňují tuhle tu moji definici nebo tohle moje přání, ale velká část státu ne a většinou ten problém je to, co já bych nazval profesionalitou, protože pod profesionalitu já si spojuju věc, kdy ty lidi jsou schopní dělat rozhodnutí, nebojí se ty rozhodnutí dělat, jsou za ně zodpovědní, dokážou si je obhájit nebo případně i přiznat chybu. Ale hlavně dělají to s nějakým cílem. Jo? Pro mě cíl státu, protože on nemá za cíl příliš jako vydělat víc peněz nebo mít větší podíl na trhu, protože takhle stát není nastavený samozřejmě, tak pro mě tou prioritou je jakoby kvalitnější služba, kterou poskytuje. No a to se u mě přelejvá vlastně do UX.
Mm-hmm. Tak, tady jsme se naranžovali, Michala, tak mě trošku vyvěd z konceptu. Zajímavý, že jsi nezmínil třeba ani velikost třeba státu.
To s tím souvisí, protože když budu chtít mít poskytovat kvalitní službu, tak vždycky budu přemýšlet, jakým způsobem tu službu udělat pohodlnější pro obě dvě strany. Jo? Primárně pro klienta, ale současně efektivní i pro tu stranu toho státu. Což velmi často třeba může znamenat, že tu agendu škrtnu. Jo? Proto já třeba jsem strašně rád viděl tu iniciativu, která vlastně vznikla ještě v minulém parlamentu a byla vlastně dokončená letos, kdy se rušily řidičské průkazy. Oni se ruší tak na půl, protože do Evropy je pořád potřebujeme, ale až bude e-volit, tak nebude potřeba ta kartička fyzicky, ta kartička nebude potřeba ani potom. Ale to je jedna z těch cest, jak to udělat. Jo? Když přemýšlím, jak tu věc změnit, tak podle mě dobrý je začít tím, že zapřemýšlím, jestli vůbec musí existovat.
Já, jestli si dobře vzpomínám, tak naposledy, když jsme společně natáčeli, tak to bylo ještě u Sváčka někde na Arbesáku, tak to mohl být tak rok 2017, 2018. Kam se za tu dobu posunula digitalizace českého státu, že tam si mluvil o tom, že je potřeba udělat registry, že jsou potřeba APIčka, že to je potřeba jako otevřeno, možná, že to říkal Kuba Nešetřil, ale to nevadí. Kam se to za tu dobu posunulo? Třeba za posledních 5 let?
Jsou věci, které se posunuly jakoby lokálně, že se změnily nějaké věci, třeba ty řidičáky, ale já se upřímně řečeno nejvíc soustředím na ty systémové věci. Protože, dobře, když dneska, já nechci, aby se opakovala situace, jako se opakovala s Langrem a Zajíčkem. Jo. Langer a Zajíček prostě byla anomálie, která 2-3 roky fungovala na ministerstvu vnitra, ale nebyla udržitelná. Oni odešli a veškerá ta vlastně digitalizační iniciativa skončila. A prostě stálo to dalších 8 let. Takže všechny věci, o kterých já se snažím mluvit a které se snažím prosazovat, ať už z té pozice, kde jsem byl předtím, nebo kde jsem teď, tak míří k tomu, aby nastavili ten systém tak, aby byl pro inovativní, jakoby interně, a aby ty změny byly dlouhodobě udržitelné. Za minulý vlády vlastně, to bylo ještě, když byl Vlado Dzurilla digitální zmocněnec, tak vlastně vznikly jenom 2 věci, které stojí za zmínku. Jo. Jedna věc je Bank ID, super extrémně důležitá věc, která strašně moc posunula v úzovkách, posunula vlastně jako přístup lidí k digitálním službám státu, ale ona je... Obrovská nevýhoda Bank ID je, že lidi, kteří jsou zvyklí na vlastně velmi kvalitní elektronické bankovnictví a elektronický přístup bank a teď použijou tuhle tu technologii, která funguje dobře, je vyladěná, uživatelsky a tak dále, a teď ji použijou pro přístup k státu, tak najednou oni použijou přijdou z prostředí, který je vyladěný, do prostředí, který je hodně daleko od toho, aby bylo vyladěný.
Ale tak já třeba přesto lezu do datové schránky a ta datová schránka potom faceliftu je docela dobrá. To já pořád nechápu, proč to nemá koncept jako e-mailu, ale dobře.
Ne, samozřejmě. A to jsou ty drobné změny, jo, které potom, některé věci jsou revoluční a některé jsou. Ale ten problém Bank ID je, že ty se dostaneš do státu a pak najednou ten stát na tebe začne fungovat systémem, který není úplně dobře vyladěný. A to je jako, já to nekritizuju kvůli tomu Bank ID, jo, ale ono to odradí některý lidi. Oni si řeknou, že to furt vypadá strašně.
A říká si dvě, takže to bylo Bank ID. A
druhá věc je zákon o právu na digitální službu, systémová změna. Je to jeden z mála zákonů, který lidem dává nějaká práva vůči státu. A tenhle ten zákon dává lidem právo komunikovat se státem elektronicky, pokud ten člověk chce, bez ohledu na to, jestli chce stát nebo ne. Zjednodušeně řečeno.
Ještě možná, já vím, že to bude asi otázka na tělo, ale zkus to nějak vybruslit, tak bys teda porovnal ty dvě, když to řeknu, ty dvě vlády, které nám tady vládly, která je víc jako třeba snaží se něco systémově dělat, nebo je to úplně, je jedno, jestli je tam Dzurilla, nebo Babiš, nebo Pirát Bartoš prostě.
Jedno to není, protože já vlastně to samé, co jsem říkal Vladovi Dzurillovi, tak jsem říkal Ivanovi Bartošovi. Rozdíl je v tom, že Vlado to neudělal a Ivan to udělal.
Aha.
Jo. První věc, kterou jsem tehdy Vladovi řekl, když on se stal digitálním zmocněncem a já si měsíc poté jsme se domluvili, že mu, jako, že tam budu jako poradce u něj, tak jsem mu říkal, hele Vlado, ty potřebuješ tři věci. Ty potřebuješ pravomoce, ty potřebuješ tým a potřebuješ peníze na to, aby si tu změnu dokázal udělat. A o tohle všechno si teďka Babišovi řekni, protože je prostě půl roku po volbách a on ti to dá. A on si o to neřekl. U Ivana, a jinak jsem mu říkal jasně, a musí vzniknout nějaká centrální agentura, která bude řídit digitalizaci, která bude koukat jakoby na to, jak se ty věci dělají, která bude koukat na to, jak se ty věci financují a která bude mít minimálně aspoň ty největší celky, nějakým způsobem je bude jako spojovat a tlačit všechny, aby měli stejný vektor, který míří, aby používali sdílené služby, chovali se stejně a tak dále a tak dále. Sjednocovat to mimo jiné UX, jak vnitřní infrastruktura, tak UX. A Vlado si o tohle neřekl, protože já jsem pro něj dělal asi 18 měsíců a během těch 18 měsíců se obrovsky rozevíraly nůžky mezi tím, co bylo veřejně prezentované a co se dělo vevnitř. Proto jsem odešel, jo? Protože jsem dal rozhovor do novin, kde jsem to řekl tak, jak je to ve skutečnosti a bylo jasný, že to prostě...
A s Bartošem?
S Bartošem to bylo jiný, protože já vlastně úplně stejnou věc, kterou jsem tehdy... Já jsem jí nepomáhal napsat hnutí ANO do vládního programu. Oni to ode mě obsali. Jo. Já když jsem poslouchal Babiše, když v parlamentu říká, nebo čte svůj vládní program, tak říkám, ty větičky já znám. Jo. A prostě Prchal to obsal z mých prezentací a z věcí, které jsem tehdy posílal občas Dzurillovi, občas Bartošovi. A u vládního programu této vlády, tak tam jsem dopsal asi 8 odstavců docela důležitých. Jsme seděli se Zdeňkem Zajíčkem proti sobě a v nějakých věcech jsme se absolutně shodli a někde jsme se dohadovali. A jedna z těch důležitých věcí, která tam přibyla, je právě ta centrální agentura. Takže vlastně program jsme ladili se Zdeňkem Zajíčkem 30. prosince, to si dnes pamatuju, to bylo den před Silvestrem. To v té době už vláda byla asi týden jakoby zvolená a v lednu se na tom začalo dělat na DIA. Jo? A vlastně DIA vznikla během roku, většina práce vznikla během prvních 6 měsíců, protože pak je to hlavně legislativní proces a takový ty termíny, které jsou tam další. A vznik DI, i když existuje k tomu spousta kritiků, tak je systémová změna. Je to změna, která se neprojeví hned, ona se začne projevovat během letošního a mnohem víc ještě během příštího roku, ale je to změna, která je trvalá, která bude mít trvalý tlak na tu změnu. A je to jedna z mnoha změn, které vznikly. Já jich můžu vyjmenovat potom víc.
Jo, a prosím tě jenom tak pro přehled. Ta digitální agentura, ta má třeba jaký rozpočet roční a je tam plán, že tam bude mít vlastní vývojáře, nebo to je spíš jenom takový těleso, který je product manažerský a ty vývojáře budete hajerovat někde zvenčí?
Ten systém, když jsme ho malovali do těch hlavně do high level prezentací pro politiky, tak jsme měli vlastně tři úrovně. Jedna úroveň byla na úřadu vlády, kde je vlastně kabinet ministra pro digitalizaci. Jo? Protože spolu se vznikem DI my jsme dali do zákona, že musí existovat vždycky vicepremiér pro digitalizaci, ať je to kdokoliv. ten úřad vlády s ministrem pro digitalizaci má na starosti strategickou úroveň. Jo? Takový ty velký celky, kam směřujeme doleva, doprava a tak dále. DIA jako taková je spíš jako operations ve smyslu děláme metodiky, děláme detailnější popis toho, jak má vnitřní infrastruktura vypadat a hodnotíme jednotlivý projekty. To znamená, když se objeví prostě, já nevím, třeba nový informační systém v GFŘ, který bude stát 2 miliardy, tak ten v každém případě bude posuzovat DIA a ona ho bude posuzovat nejenom, jak funguje z hlediska enterprise architektury, ale rozšířili jsme jí pravomoci, takže bude hodnotit, jestli je to finančně v pořádku, jestli to je za běžné ceny, jestli je to dobře projektově vedený, jak je to časově, jaký je tam UX, jestli to UX sedí a tak dále. Těch jakoby kategorií je asi 8. To dřív nebývalo.
No, a takže teď...
Ale ty se ptal na rozpočet.
No.
Ona má rozpočet, ona, já si myslím, že by měla mít i vlastní programátory, ale ne kvůli tomu, aby fungovala jako IBMko nebo jako ICZ a dodávala programátorské služby.
Je třeba fuck up na Slovensku, kde vlastně se o tohle snažili.
To ne, to ne. Ona by měla mít programátory. Já si myslím, že na ty nejvíc core služby by stát měl mít docela silný jako business ownership. A součástí business ownershipu je i schopnost znát ten systém do detailu. Takže já třeba jsem toho názoru, že dneska drtivou část základních registrů dodává tuším ICZ s autokontem, je tam nějaký takový stroj. A já si myslím, že a dneska vlastně stát tam víceméně jenom říká, udělejte tohle, udělejte tamto. Já si myslím, že by stát měl mít za prvý velmi úzký business ownership, projektový ownership, to znamená být u denních rozhodnutí, co se v tom systému děje a znát je i velmi detailně technicky, protože to je prostě core služba státu. Datovky, ty ať jsou klidně outsourcované.
Jo, tak jestli to chápu dobře, tak by s tou digitální agenturou už neměl nastat případ DXC, protože všechny tady ty velký díly půjdou teďka vlastně přes tu digitální agenturu, takže dejme tomu...
A tam by tenhle ten vendor lock, který jo. Je dneska z DXC, tak by měl být odhalený v rámci posuzování toho projektu.
Jo. Takže vlastně role hlídače státu už bude třeba, dejme tomu, upozaděná, protože čas přebírá ta digitální agentura?
Ani ne. To, že hlídač státu se docela dost zabývá IT biznesem, je daný tím, že je to prostě odbornost, kterou tam jako my ty čtyři lidi, kteří to děláme, tak máme nejvíc. Jo, my nerozumíme stavebnictví, takže jako stavební zakázky se nám blbě budou posuzovat, nerozumíme příliš zemědělství, takže na některé věci dokážeme, ale nedokážeme jít do detailu, ale v IT dokážeme jít do detailu. Pro hlídače to vliv mít nebude, protože hlídač má roli, role hlídače je běžný veřejnosti, která neví, jak stát funguje, tak zpřístupnit, jak funguje stát a zpřístupnit je, za co stát utrácí peníze. Formou, která je pro běžnou veřejnost rozumitelná, protože stát je strašně složitý. Takže tahle ta úloha hlídače státu bohužel podle mě ještě nejbližší roky nezmizí.
A ono by to taky bylo divný, že jo? Kdo hlídá policajta, tak tam je možná dobře, že to je někdo, kdo v tom nemá žádnej stake, kdežto ta DIA by v tom ten stake měla, že jo?
To taky, ale na druhou stranu, proto jsem mluvil o té profesionalitě. Jo? Já kdyby byl soudce a přesto jsem byl třeba sympatický, já nevím, jestli soudci můžu být v politických stranách, jo? Ale řekněme, že jo. A byl jsem členem ODS, tak bych měl posuzovat toho, koho soudím, bez ohledu na to, v jaký je politický straně. Jo? Stejně tak já prostě jako si myslím, že lidi jsou profesionální. Zubář, který je prostě sympatizant SPD, by asi socana neměl operovat nebo jakoby vrtat mu ty zuby bolestivě. Jo? Prostě takže jedno je nějaká jakoby preference, kterou můžu mít, ať už politická nebo názorová, a druhá věc je profesionalita v práci, kterou dělám. A tyhle dvě věci je potřeba rozlišovat. Proto já si myslím a hodně lobuju za to, aby stát byl co nejvíc profesionální. Protože a já neříkám, že se tam objevují tyhle ty věci, ale reálně jsou.
Hele, ještě, ty jsi tady zmínil takovou částku, informační systém, 2 miliardy, to já jsem toho nemrychle teda přepočítal na dolary, to je asi 100 milionů dolarů.
Mm-hmm. Za to se prodávají.
Ty bláho, za to je prostě, víš, když děláš v soukromém sektoru, tak jenom mít 100 milionů prostě na R&D tady v Čechách, to víš, jako, že to mně přijde úplně jako... Neuvěřitelný.
To nic není. Jo. Vem si, že ADIS, což je systém, který vznikl v 90. letech a dodnes se reálně
to je
dělá...
To na tom ministerstvu...
To je na GFŘ. To je na GFŘ. Tohle je na GFŘ, na vlastně generálním finančním ředitelství. To je systém, který IBMko vlastně postavilo v 90. letech. Dodnes běží vlastně v textových...
Na mainframech
v textových jakoby konzolích. A tenhle ten systém stojí ročně 300-400 milionů korun. Úplně podle mě šokující je je SFID, ne, SZIF, to je Státní zemědělský a investiční fond, kde jde každý rok do SAPu 500 milionů korun na provoz a rozvoj. SAPu, kde ve kterým oni administrují ty dotace, které jdou do zemědělství. Jo. To je úplně šílený.
No
jo.
Právě a podle mě to jediný remedy je pro svobodného člověka se tady z toho úplně udělat opt-out. A
si to neuděláš opt-out, když to tady platíš těma datěm. Takhle, ty si klidně ten opt-out jako můžeš chtít udělat, ale takhle ten systém není nastavený. Že jo?
A nejhorší na tom je, že takový ty křiklouti na internetu, jako vy jste z oboru, takže vy víte, když máte prostě obrovský systém, který existuje 20 let, tak předělat ho na něco jiného je velmi často záležitost třeba na 4-5 let.
Je to jo? Tak.
A tím, že to trvá takhle dlouho, tak politicky to není příliš atraktivní, protože většinou člověk řeší jako věc, která bolí, kvůli kterých všichni hřvou, ať už starý dodavatelé nebo noví uživatelé, oni nějak to změnili, funguje to hůř, bla, bla, bla. A trvá to díl než volební období. Takže většinou pak už tu smetanu sklouzne někde. Takže do těchhletěch, jakoby řekl bych, dramatických transformačních projektů jde málo který politik a ty samotné úřady na to nemají motivaci. Já když jsem se vlastně ptal, jak to fungovalo, a ptám se jako neustále, jak to funguje v zahraničí, protože podle mě nejlepší je se v tomhle učit v zahraničí, protože Česká republika v těchto transformačních věcech je 10 let za zbytkem světa, tak jsou státy, třeba Velká Británie, kde řekli, no my jsme k té transformaci a k té jako v ozovkách velké digitalizace si přišli kvůli tomu, přešli jsme na ní, protože nám došly prachy. A já si někdy říkám, že
to je nejlepší, přesně.
Přesně, že u těchto těch velkých jakoby vendor locků nejúčinnější věc je jim říct, hele, příští rok máte o 30% míň a o další příští o další rok máte o dalších 30-40% peněz míň. A oni během těch dvou let budou schopní tu změnu udělat, kterou doteď nebyli schopni udělat 20 let.
No, aby to pak neskončilo kauzou Diag Human a podobně, jo, nějakýma brutálníma arbitrážema, protože věřím, že ty jejich smlouvy budou docela dost neprůstřelný. Přece jenom je to jejich.
Ale zase na druhou stranu ta smlouva jako vlastně říká, máme vendor lock, nikdo jiný do toho nesmí šahat a tak dále a tak dále, ale není tam napsaný, že vás musím používat do konce života.
No, Michale, ty máš celkem páky, tak pokud by si mohl zapůsobit, tak jestli by se mohl Ivan Bartoš a spolu soustředit třeba nebo zaměřit na to, co se děje teďka v Argentině, kde v podstatě bez nějakých velkých rozhodnutí tam Milaj začne řezat celý ministerstva a vůbec se nezačervená a konečně už to trošku jede.
Já neznám ty detaily v Argentině, u nás by se taky dalo škrtat, ale zdaleka ne tolik, jako jo. Ale ten fór je v tom, že dneska se třeba, já nevím, třeba byly přijímačky pro střední školy, jo, nebo byl problém, já nevím, s něčím jiným.
Já se přiznám veřejně k takové věci. Není to úplně přiznání, ale jak jste zmiňoval tu ICZ-ku, ty registry, ty auta. Tak si pamatuju, a vlastně je to hodně podobný scénář, to, co se stalo teďka s těma přijímačkama. Jo? Že vlastně systém nejede, tak strašný blame, a pak se nakonec ukáže to, že vlastně problém jenom v časování a vlastně v té urgenci pak vlastně toho samotného řešení, že to ty nebožáci v podstatě sklidili a měli to naprogramovat za měsíc nebo za dva měsíce, než vlastně tam pustili ty lidi. Takže vlastně jako celý to bylo zvládnutý vlastně velmi dobře, akorát ta fáze toho naplánování a zadání byla šílená, protože tam bylo nějaký nevyhraný výběrko, pak zrušený výběrko a podobné věci. Jo.
Přesně tak, ale co jsem chtěl říct je, že dneska se jako lidi řeknou, hele ministr, když je tam ministr, tak ať poručí a ono to bude. Jo. Hmm. Bohužel ta realita je taková, je to smutná realita, jo, že třeba o tom systému na ty přijímací řízení ministr pro digitalizaci neměl ani šajnu. Hmm. Vůbec nešel přes něj, vůbec nešel přes DIU. Proč? Protože byl strašně malý. Tyhle ty malé věci prostě nejdou přes tyhle ty jakýkoliv centrální věci. Navíc ministr s DIU má společně relativně málo. Takže jakoby takový ty naivní lidi, zejména na sociálních sítích, který říká, jo, ten Bartoš to měl zařídit, tak ono to ve skutečnosti je tak, že Bartoš jediný, co může udělat, je, že zavolá protějšímu ministrovi, vysvětlí mu, buď že má problém, nebo že by měl změnit v něčem názor, ale ten druhý ministr se na něj může vykašlat, protože oni jsou si rovnocenní.
To jo, ale na druhou stranu tam je takový public exposure, že přece jako buď to jednomu nebo druhému musí jako dotéct, že i když je to pod thresholdem toho, že jo, kdyby do toho ta DIA zasáhla, tak řeknu ty politické body, anebo naopak to, jak si to potom slíznou, je tak obrovský, že to asi zaznamenat měli, to znamená...
Ale oni to zaznamenali, ale neměli možnost to moc ovlivnit. Jo? Navíc ten hlavní problém u tohohle, já jsem byl třeba velký zastánce toho, co Cermat udělal, jo? Protože všichni mu nadávali. Já říkám, ne, vy nadáváte někomu, kdo na sebe vzal zodpovědnost, kdo na sebe vzal riziko a ještě mu nadáváte, že to udělal a pustil to vodem později, jako jděte se vyspat. Ten problém je v tom, že politici 10 let odmítali tuhle digitalizaci, 10 let to oddalovali, nechtělo se jim do toho, protože byli slabí. A když loni byl průšvih, že se ukázalo, že ten jakoby rozpor mezi poptávkou a nabídkou těch škol je tak ohromný, tak to najednou chtěli dohnat za jeden rok. No ale procesy, které jsou v tomhle státě nastavené, třeba tím, že největší dodavatel a ten, který si buduje roky vendorok v Cermatu, tak do toho výběrka hodil vidle, protože nevyhrál firma Pragodata, tak tím samozřejmě spozdí tu věc. Jo. Takže Cermat měl jenom dvě možnosti. Buď jako posunem to o rok až o dva, a nebo to zkusíme takhle v fúzovkách jako vohekovat. A oni šli do toho rizika. A vlastně 150 tisícům studentů výrazně zpohodlnili život. Nejenom proto, že to mohli dělat online, ale proto třeba, že mohli dát přihlášky na 3 školy místo 2.
Kolik stál nakonec ten projekt? Protože já to jsem vlastně nikde nedohledal.
Já mám dojem, že to stálo... Oni to dělali hodně jako interníma silama, to znamená, jako by dělali to bodyshopem. Původní cena v tom výběrku, jestli si pamatuju, teď to budu říkat řádově z hlavy, tak mohla být někde kolem 15-16 milionů korun. A oni to tím vlastním bodyshopem udělali za polovic, něco takového, možná za méně než polovic.
Ale to je zajímavé, protože v médiích v té kauze, kterou jsem jenom zaznamenal, bylo, že nějaký, já nevím, jestli to byl technický ředitel toho Cermatu, že tam zaměstnal vlastně svého syna, který tam dělal nějakou jako landing page. Víš vlastně, že se neřešilo to, že díky tomu, že to nešlo tendrem, ale tím bodyshopem, tak byla poloviční cena a místo toho se vytahuje tady jako, že někdo za 1500 napsal jako landing page.
Já bych tomu ještě dodal, že v kontextu tady těch obrovských DXCček, anebo jak jste tady zmiňoval, té Adis a podobně, vlastně ani těch 16 milionů vůbec jako nedělá nic v podstatě, že vůbec jako ta Pragodata měla chuť vlastně do toho hodit ty vidle, jak ty říkáš, a že vůbec tady k tomu jsme se dostali. Jo. Tady jsou projekty prostě za miliardy, které všechny nechají vlastně úplně v pohodě.
A já ještě řeknu, o co šlo ten student, jo, jeho syn dělal na dvou věcech. Jo. První věc, za kterou dostal zaplaceno 80 tisíc korun, tak byl nějaký produkt na testování jako zkoušky, že tam byly testy a ty si mohl ty testy províst. A tohle byl produkt, který Cermat stál měsíčně kolem 70-80 tisíc korun.
To je to taučko? Nebo jak
to je to taučko.
Jo.
A tenhle ten kluk to přeprogramoval, dodal to Cermatu za 80 tisíc korun a už to nestojí nic. Jo. To zná tam jako obrovská finanční úspora. Kdyby to dělala komerční firma, tak to bude stát třeba 500 000, 600 tisíc. Samozřejmě všichni řeší jakoby ten konflikt zájmu. A já všem říkám, hele, tak se na to koukněme pořádně. Jo. Byla to nějaká, dostal se ten kluk na nějakou pozici, na kterou neměl nárok? Ne. Byl to nějaký trvalý požitek, který ten člověk dostal? Ne. Odved práci, kterou měl odvíc, odvetý, nebylo to fiktivní. Jo? Dostal za to odpovídající peníze, vlastně musím odpovědět ne, protože za to dostal asi tak čtvrtinu toho, co by za to měl dostat správně. Jo? To zná tam, sice je dobře, že jako je pod radarem tenhle konflikt zájmu, ale nenastala tam žádná negativní okolnost, proč to kritizovat. A všichni se na tom točí. U těch přihlášek tam on tam dělal jenom, aby to bylo...
Nebo landing page?
Angular.
On měl Angular, dělal UX a dělal, aby to bylo responsivní.
Jo.
A nedostal za to zaplaceno, ale hlavně to nehraje vůbec žádnou roli. Jo. Já jsem psal osobní dopisy několika šéfredaktorům médií, kteří se na tomhle tom točili a říkám jim, jako vy řešíte blbost a řešíte to, že toho člověka máte spíš pochválit, že na sebe vzal to riziko, což není obvyklý ve státní správě a všichni volají, ať stát dělá věci, které jsou odvážné, které jako někam jdou, ale s tím je spojený nějaký riziko, jo, nějaký chyby a vy neakceptujete ani když to dopadlo dobře a byla tam drobná chyba v průběhu. A druhou věc říkám, řešte systémy, kde je ten problém za A systémový a za druhý třeba 1000x větší. Jo? A jako příklad jsem jim dával e-legislativu a e-sbírku. To je systém, který v roce 2018 vysoutěžilo ministerstvo vnitra s tím, že 1.1.2021 bude spuštěný. Jeden systém je vlastně něco jako zákony pro lidi, to znamená, jsou tam, měly by tam být všechny zákony, a druhý systém je e-legislativa, to je systém, který vlastně řeší všechny připomínkové řízení a takový to, když vzniká zákon, jak postupně jde tou jako státní správu, až skončí v parlamentu. Tak ten SL, ty zákony pro lidi, byly spuštěny letos 1.1., to znamená místo v roce 2021, o 3 roky později. Ta e-legislativa ještě spuštěná nebyla, bude spuštěná vlastně až za rok a půl. A místo 800 milionů korun to bude stát přes 1 miliardu. A ne, oni řeší 80 tisíc pro peníze nějakého syna. Jo? Takže já jsem vlastně psal takhle šéfredaktorům Deníku N a Seznam zprávy. Deník N, šéfredaktor Deníku N mi odpověděl trošku, jako ne, neschodli jsme se úplně, ale nějak jsme si to trochu vyjasnili. Seznam zprávy ani ťuk.
Ale ty, Michale, jak tě tak poslouchám, pak na mě jde úzko. Jo? Pro mě to vždycky byly startupy versus korporace. Startupy, dejme tomu takový to angelní přístup a rychle ty věci se dějou a podobně. Rozhodnutí. Korporace třeba pomalejc, politika a tak dále. Ale tohle je úplně nový level. To je prostě lidi, kteří dělají v korporacích, tak podle mě se mají strašně dobře oproti tomu, co vlastně děláš ty.
Pro mě nejhorší zjištění v tomhle tom bylo, že stát ví, že je neefektivní, ale nemá absolutně žádnou motivaci to změnit. Jo? Takže já vlastně dneska se snažím tlačit na věci, aby buď tam byli lidi, kteří mají tu motivaci v sobě vnitřně, to znamená jako vysoce kvalifikovaný, motivovaný lidi.
Mesiášové?
Ne mesiášové, ale profesionálové.
Okay. Jaká je motivace těch lidí tam jít pracovat? Kdybyže přece to, co tam dostanou zaplaceno, nemůže být ani vzdáleně kompetitivní tomu, co dostanou.
Záleží jak do, když jsi náměstek, tak jo. Tak si za rok odneseš 160 měsíčně v průměrný plat. Možná 180. Protože ty dostaneš nějakých 120-130 a k tomu dostaneš odměny. A ta odměna může být klidně 3/4 milionu. Takže když se to rozpočítá.
Ale kolik těch náměstků tam je a...
No a tak já když nejvíc kritizuju, kde to drhne, tak kritizuju dvě skupiny lidí. Kritizuju státní tajemníky, protože státní tajemník...
Tak kdo, prosím tě, tajemník?
Státní tajemník je člověk, který má... To je vlastně šéf všech úředníků. Evropská unie má jakoby...
Zákon o státní službě.
A on vlastně, Evropská unie říká, že má být oddělená vlastně úřednická moc a politická moc, aby prostě, když přijde politik, tak aby nevyházel celý ministerstvo, nenahradilo svýma lidma. Akorát v Čechách vzniknul zákon, který vlastně tomu politikovi znemožnil tam nasadit vůbec jakýkoliv svých lidi. Takže on přišel, ale dostal tam tým, který byl nevýkonný, který měl svoje vlastní plány a on nebyl, ten politik nebyl schopný realizovat svůj politický program. Jako reálně. To byla reálná situace. Proto došlo k nějakým jedním změnám zákona o státní službě a teď je připravená další novela. A státní tajemník je ten, který vlastně má na starosti všechny tyhle ty úředníky. Jenže oni mají dneska pocit, že jediná jejich starost je HR. Pane Bože, kdyby aspoň to HR dělali dobře, jo? Ale oni vlastně jakoby utužují ten systém, který je dneska. Pro mě státní tajemník je COO, je to pro mě provozní ředitel té organizace. Ředitel, který je zodpovědný za to, že funguje efektivně, že jsou tam zdroje, které tam mají být, že se investuje tam, kam je potřeba investovat a že měří ty věci a dokáže nějakým způsobem nastavovat, kam to má jít. Nic z toho se neděje. Existují absolutní výjimky, ale jinak se to vůbec neděje.
A to je ta funkce nebo ta role daná tím, tou legislativou?
To je daná legislativou.
Takže to prostě, i kdyby tam nastoupil tady Filemon, tak tady toho člověka nemůže vyměnit.
Státního tajemníka jde vyměnit extrémně špatně. Protože to je vlastně tím, jak je to vlastně nejvyšší šéf úředníků, tak vlastně existuje jenom velmi málo důvodů nebo způsobu, jakým ty se ho můžeš zbavit.
A přitom je to,
ale ten člověk by to měl dělat.
Ale přitom je to asi ta nejdůležitější role.
Já si myslím, že to je druhá nejdůležitější, protože první nejdůležitější je ministr a pak je tenhle státní tajemník. Oni jsou vedle sebe, oni jsou dvojka. Občas můžou bojovat proti sobě, třeba když si ministr řekne, vyhodíme všechny, tak státní tajemník mu řekne ne. Ale na druhou stranu, když ministr řekne, je potřeba připravit výběrové řízení na XY a potřebuji ho udělat do měsíce a ten státní tajemník řekne, ne, my to běžně děláme do 9 měsíců, tak je naprosto regulární, že ten minister to chce do měsíce, protože prostě většinou to tak jde udělat. Jo? A teďka dávám extrémní příklady, jenom abych ukázal ten rozdíl.
Můžeme, kluci, probrat možná technickou stránku hlídače?
Ne, no, ale možná, než do toho skočíš, tak jenom řekni, jak mě vždycky zajímalo, jak jste fundovan, kdo do toho dává, kdo vás platí? Ty jsi říkal, 4 lidi, kteří to děláme, kdo vás platí?
Nás platí několik velkých dárců a teď je strašná ostuda, protože já je nemám v hlavě všechny. Honza Barta, Ondra Fritz, tato skupina lidí vlastně z internetového světa. To jsou velký dárci, který nám, my máme rozpočet kolem, my jsme 4, takže tam jde 90% peněz jde do platů. Takže naše mzdové náklady jsou kolem 3,5 milionů, 4 milionů ročně. To zná, oni dávají tak 80% této částky je od velkých dárců, kterých je asi do 10, 8, 10 lidí. A potom máme 300 malých dárců, kteří nám posílají třeba 100 korun měsíčně. Jo, od těch dostáváme řádově asi 750 000 korun ročně nebo 500 000 korun ročně. Hmm. Takže takhle jsme jakoby financovaný s tím, že se snažíme ten rozpočet trošku navýšit, takže jsme teďka byli třeba u iniciativy vzniku vlastně fondu pro moderní stát, my tomu říkáme interně trošku jinak, a to je snaha, jak vlastně do tohohle prostředí, který je dlouhodobě, jo, tyhle ty demokratický, transparentní projekty jsou posledních 10 let, 12 let financovaný furt stejnou skupinou lidí. Jo, a my se snažíme vlastně tuhle tu skupinu rozšířit a ten fond je jedna z cest, jak to udělat. Hmm.
A teďka teda k té technologii, na čem jste to postavili?
My to jedeme, my to máme teďka hodně mixlí, ale základ je .NET, to zná drtivá většina business logiky je napsaná
v .NETu. Si dotnetář, jo?
Já jsem dotnetář.
Než vývář se co?
Já jsem byl MVP k Microsoftu, jako to je prostě, to jsou roky, to je dávno. Já myslím, že .NET je dneska jedna z nejlepších platform na vývojaření, která existuje, a obrovská nevýhoda .NETu je, že totálně ujel vlak kolem AI a machine learning, takže tam teďka jako vévodí Python, protože tam většina kódu je napsaná v Pythonu. Ale jinak z hlediska jakoby multiplatformosti, stability, kvality, dokumentace vývojových prostředí je .NET opravdu jako vyzral úplně krásně. Já jsem vlastně rád, že jsem na něj vsadil a že ta sázka vyšla.
A jak je ten systém, takže je to postaven na .NETu, jak je to velký, nebo co je tam ten, co je to jako nejsložitější, je to parsování různých smluv, nebo je to nějaký datový objem, nebo taková challenge?
Takhle, na .NETu máme napsaný web a business logiku, která pracuje s těma datama. Jo? Mm-hmm. Ale databáze máme vlastně dva typy. Část věcí máme v Microsoftu SQL, nějaký relační databázy, to je jedno celkem, že to je Microsoft SQL, a drtivou většinu dat ostatních máme v Elastiku. Mm-hmm. Tam je v Elastiku je dneska 4-5 teradat. Dneska, když dáte vyhledávání na hlídači, napíšte tam třeba autobus, nebo Michal Bláha, nebo ministerstvo financí, tak to v reálném čase proskenuje těch 3 terabajtů dat v Elastiku. Jo? To je ten základ. Jinak my jedeme poměrně dost věcí, takový to parzování a to základní zpracování dat, tak to se vlastně za celou dobu téměř nezměnilo. To máme prostě nějaký roboty, které nám postahují XML-ka z open datové, nebo XML-ka JSON a dále z open datových zdrojů většinou, nebo občas parzujeme nějaké stránky a to všechno dáme dohromady, nějak to zpracujeme, uděláme, propojíme, uděláme nad tím základní analýzy. Ale věci, na kterých vlastně nejvíc pracujeme v posledních 2-3 letech, je, že my už 4 roky máme machine learning, na machine learningu postavenou klasifikaci smluv, to znamená, že vezmeme text té smlouvy a přes machine learning a nějaké ještě naše speciální postupy, tak zjistíme, do který ze 120 oborů ta smlouva spadá, jestli je to pronájem auta, nákup právních služeb, nákup hajzl papíru a podobných věcí. A druhá, a to je docela důležitý, protože pak se dá dělat srovnání. Jo? Když člověk prostě chce hledat, já nevím, úklidové služby, tak řekne jenom chci oblast úklidové služby a ono mu to ukáže jako zlomek z těch 6 milionů smluv, které tam jsou. Jo? Tohle je super. Druhou věc, kterou děláme úplně s každou smlouvou a vlastně s každou veřejnou zakázkou, je, že pokud jsou tam strojově nečitelný data, tak je s OCRkem uděláme strojově čitelný. Vždycky se dostáváme na konci dne na plaintext. A nad nima děláme tyhle analýzy. Třetí věc, kterou děláme, je, že z každé smlouvy, z každé stránky taháme strukturovaný data, i když jim třeba nerozumíme, tak z každý vytáhneme strukturovaný data. Takže dneska máme miliardy záznamů strukturovaných dat, tabulek a podobných věcí ze smluv. a s tím potom pracujeme v těch Watchdogs analytikách.
Hele, a ty Watchdogy, tam teda máte taky AI, například detekování nějakých anomálí, nebo jak detekujete anomálie v těch smlouvách?
My nedetekujeme anomálie ve smyslu machine learningu, jakože najednou je tam něco, nějaká anomálie vzhledem k trendu. To vůbec neděláme.
No, třeba ty úklidové služby, když víš, že cena za hodinu je taková a v nějaké smlouvě je to najednou pětkrát nebo desetkrát tolik.
V tuhle chvíli to nedetekujeme.
A teď hlavně každá ta smlouva může být úplně jiná.
Ono je právě.
To vůbec nemůžeš porovnávat.
No, k tomu já se chci právě dostat, jo? Protože my jak taháme ty. Takhle, to, co já vám tady vyprávím, je vlastně dlouhodobá vize hlídače. Jo? Já jsem na začátku začal s tím, že chci ty data propojit, pak jsem k tomu přidal, protože to mám rád osobní lidi, takže jsme to propojili až na úroveň lidí, ale na konci. Můj svatý grál je, že budu schopný dělat benchmarking.
Jo, takovou heuréku státní.
Přesně. Takže já prostě řeknu, hele, řekni mi, kolik stojí úklidový služby v krajských úřadech a on mi to srovná, ale srovnáme to na metr čtverečný.
Jo.
A to je to, o co se snažíme. Takže my vlastně každý tenhle krok takhle děláme. To znamená, ty strukturovaný data taháme a my potom nad nimi děláme nezávisle, nad tím děláme jinou analýzu. A ty už píšeme na míru. Takže máme napsaných několik vlastně jakoby umělých inteligencí za sebou, které nám projdou tyhle ty strukturované data a vytáhají nám z nich hodinové ceny IT služeb. A z toho potom děláme tu analýzu, o které jsem mluvil v souvislosti s VZP. A co to znamená? My vlastně všechny tyhle ty hodinové sazby, které někdy někdo napíše, tak my je všechny dáme na Mende, aby to byla jako jednotný základ, všechny dáme na stejnou cenu bez DPH nebo z DPH, to je jedno. A pak umožníme porovnání. Takže my jsme dneska jediný, kdo dokáže říct, že třeba ICZ pro ministerstvo financí dodává služby o 40% dráž než pro ministerstvo kultury, protože to v těch datech vidíme.
Velmi zajímavý. Jak jste zmiňoval ještě to MLko, tak není už na čase, i tím spíš, že jste vlastně na Azure asi nejspíš přejít na OpenAI a vlastně zkusit to nakrmit vlastně do nějakého privátního.
To je věc, se kterou si hrajeme poslední rok, se kterou nám pomáhá Karel Minařík, který dřív dělal v Elastiku.
Karla Minaříka jsem lákal předtím, než se rozhodl vlastně jít k vám k nám a on právě řekl, že má chuť dělat něco bohu libýho.
A u nás nám pomáhá s bulhujulými věcma. My jsme si spočítali, kolik by nás stálo OpenAI, když bychom tam prohnali všechny smlouvy.
Ano.
A ty 3 miliony dolarů fakt nemáme.
Otázka je, co by byla ta přidaná hodnota, že jo?
Ta přidaná hodnota? Blížit se k tomu našemu svatému grálu, jo? My jsme, ten náš use case byl, pojďme si na každou smlouvu OpenAI zeptat na to, o čem ta smlouva je, udělat summary ty smlouvy, o čem ta smlouva je, jaký jsou smluvní strany, jaký jsou obchodní podmínky, jaký jsou sankční podmínky a jaký jsou dodací podmínky. To jsou takové ty základní věci, které člověk z té smlouvy potřebuje. A OpenAI některé z těch věcí dokáže vrátit i ve strukturované podobě. Někdy to funguje docela dobře, někdy to nefunguje dobře, ale převážně to funguje docela dobře, ale je to strašně drahý, protože ty smlouvy jsou ukecané, je tam strašně moc tokenů. Takže my teďka děláme, já to jenom dopovím, protože my jsme jako dneska docela daleko. Jo. My dneska dokážeme poznat, my dokážeme rozparzovat každou smlouvu až na úroveň věty. Věta je primitivní, ale my to dokážeme udělat na úroveň těch odstavců, kterýma jsou členěný ty smlouvy a dokážeme zjistit, čeho se ty odstavce týkají. To znamená, my už dneska OpenAI dokážeme dát jenom ty úseky, ty smlouvy, které jsou nejvíc relevantní té otázce, to je jedna věc. Tím snížíme náklady na token. Ale druhá věc, my chceme OpenAI použít jenom na řádově 10 000 smluv na fine-tuning, udělání fine-tuningovaných dat a máme už připravený proces, jenom jsme na to vlastně neměli čas a trošku nám chybí zdroje, ale ty asi vyřešíme, že potom si vezmeme nějakou lamu nebo vezmeme mixt, pravděpodobně mixt, ale dneska vypadá asi nejlepší a zkusíme ho sfine-tunovat tak, aby fungoval specificky jenom na tyhle ty témata.
A ten je teda teďka open source, jestli se nepletu, nebo vždycky byl open source, takže si ho můžete drandit vlastně.
Akorát problém je, že ten fine-tuning bude chtít několik a stovek, tak ty my se nekoupíme, ale
GPUčka.
Ono to, tam ten problém toho fine-tuningu, zejména na takovýchhle datech, který máme my, těch tokenů strašně moc, tak je to zejména náročný na paměť grafické karty.
Jo, všechno to jsou vlastně veřejný.
My už máme dvě grafické karty.
Třeba by vám tady mohl pomoct ten seznam, který má vlastní datový centrum a mohl by pro vás tady ten výpočet udělat.
Bylo by to skvělý, občas kluky zkoušíme, zatím jsme na ně netlačili moc. Máme jakoby takovou neformální dohodu, že možná se dostaneme jakoby v nějaký betě k jejich jazykovým modelu, ale ten jejich první, který byl na Lamě dvojce, myslím, nebo na něčem takovým, tak ten byl slabý. Ten by pro nás nefungoval dobře, vím, že teďka dělají na něčem novým, ale na rovinu, jsme čtyři a z toho dva technický lidi, takže nebyl čas, takže jako jsme rádi, že nám třeba Karmy v tomhle pomáhá.
Svýho času se pamatuju, že jste také spolíhali na crowdsourcing, že jste vlastně s potenciálním zájemcům nadistribuovali nějaký Docker, tuším, že to je Docker kontejner, aby jel vlastně v pozadí.
Na OCR-ka jsme to dělali.
Tak. To je docela zajímavá věc.
To jsme stopli. Fungovalo to skvěle, fungovalo to perfektně, bylo to docela náročné to uřídit, to jako není prdel, jo? Protože když máte prostě, já nevím, 200 robotů, který si říkají o tu práci, tak to, ten centrální prvek se úplně nenudil. Jo? Ale my jsme toho využili hlavně ze začátku, kdy to množství dat, které se museli OCR-kovat, bylo enormní. My jsme OCR-kovali milion stránek denně, každý den milion stránek. Jako jo. To bylo šílený z veřejných smluv, z veřejných zakázek, ze smluv a tak dále. Hodně z insolvenčního rejstříku. Ale to už se dramaticky zlepšilo. My dneska potřebujeme OCR-kovat nějakých 60-70 tisíc. To už zvládneme na našem vlastním hardwareu, takže my jsme to vlastně zredukovali na náš vlastní hardware. A rovnou jsme trochu ty roboty upravili, že ty věci, které já jsem říkal, že s těma datama děláme, tak děláme v rámci, děláme OCR a pak na to navážeme tyhle ty věci, takže jsme si trošku zoptimalizovali ten proces, protože předtím to nebylo úplně optimální.
Michale, a co je takový tvoje přání do následující pětiletky, ještě sem zase pozveme, co bys si tak jako přál směrem k Hlídačovi?
Směrem k Hlídačovi? No, aby nás bylo 10, protože my máme strašně moc plánů, ale máme strašně málo
peněz. Takže tímto vzýváš naše posluchače a mezi nimi je celá řada jako donátorů, tak případně kde můžou jít a najít způsoby, nebo jestli kontaktovat tebe, co se týká?
Můžou kontaktovat mě, když vlezou na titulní stranu Hlídače, tak dneska tam je formulář, přes který je možný dát peníze, anebo pokud by to byl větší donátor, tak v patičce je podpořte nás a tam je přímo účet a tam se můžeme domluvit i.
A tam prosím nás tam rovno pište, že to máte skrz CZ podcast, ať to Michal ví.
Ať máme reference.
Přesně. Mě napadlo samozřejmě ještě další.
Ale žádný affiliate, kluci.
Bohužel.
Ale to bychom potřebovali, jako soudit podle toho, jak nám přispíváte na Patreon, tak jsem zvědavý, jak se tady to zúročí. Ale co jsem chtěl říct, nemusíš samozřejmě to vůbec nějakým způsobem komentovat, protože nesmíš, ale mě napadlo takový úplně krásný řešení, že ty by si mohl vlastně dohazovat tady ty krásný projektíky jako DXC 2.0 nebo ADIS 2.0 a podobně. A vlastně z toho by se krásně případně jako zahojil na roky dopředu a nemusíš tady řešit vůbec žádný. Ale samozřejmě ty musíš jet čistě, takže to beru samozřejmě úplně zpátky.
No počkej, to není tak daleko od reality. Aha. Sorry, že tě přerušuju, protože my samozřejmě těch věcí na Hlídači je strašně moc. Jo. A jedna z věcí, kterou děláme s každou smlouvou, je, že tam hledáme chyby a dáváme takový vykřičníčky. A tím, jak už jsme poměrně silná značka, tak zejména malý úřady, města a tak, tak jsou jakoby občas hákliví. A nám občas přijde taková, jako třeba nám přijde mail, nám tady dělají audit, ale nechtějí nám dát jako čistý audit, protože tady máme u těch pěti smluv vykřičníky, nemůžete nám je smazat. Tak jsme si jednu dobu dělali srandy, že to jako spoplatíme.
Odpustky.
Odpustky,
no jasně,
ale
digitální odpustky.
Mimochodem, to mě ještě napadlo, jak jsi říkal, že trošku bojujete s budgetem, a co nějaký internship, není možnost, určitě máme celou řadu posluchačů, kteří studují třeba na vysokou školu, tady tomu, na vysoké škole, tady tomu jste otevřen?
Absolutně jsme otevřený, dělali jsme pár diplomek, třeba tak ten klasifikátor vzniknul jako jedna z diplomek nebo z takových těch prací na inženýra. S UK máme jakoby tenhle kanál otevřený s Matfizem a někdy to dopadne, někdy to nedopadne. My hodně teďka ty věci tlačíme k machine learningu a k umělé inteligenci a ale máme tam i menší věci. Jo? Třeba jedna z věcí, kterou děláme, je, že měříme, jak moc jsou začerněný ty smlouvy. Aha. A ono to není úplně primitivní problém, protože když jsou začerněný jako černým pruhem, to se dá detekovat docela dobře, ale když jsou jakoby udělaný takovým tím jako rozmazáním, že je tam takový ten rozsypaný čaj, tak to se detekuje docela dobře. Ta třeba tohle je jedna z věcí, kterou kdyby někdo chtěl jako s Vision Machine Learningem si pohrát, tak tohle je dobrý.
Ale Michal, ještě se zeptám úplně na závěr, a to je přece jenom to, co děláš, může někomu šlapat na kuří oko, dejme tomu. Já si umím představit, že taková IBMka, když se jí tam začneš obouvat do Adisu nebo DXC, když prostě se jí tam obouváš do toho jejich děťátka, tak přece jenom jako to jsou ty jejich, dejme tomu, prsa,
kachle,
které...
Kachle.
No, kachle. Prostě tam, kam jsou přisátý. A je to jejich job. Tyhle firmy už třeba, no neříkám, že mám IBMka, ale třeba, nevím, tady na pankráci OK systém nebo podobně. To jsou prostě firmy, které jsou zvyklí, nebo ICZ který jsou zvyklí vlastně jako s tím na tom státu tak nějak by přitít. Přesně tak. No a teď si představ, že přijde takovýhle Michal tady s leadership shopu na státu a začne vlastně do nich furt takhle kutat a kutat. Dostal ses třeba někdy do nějaký ošemetný situace, měl třeba nějaký vyhrožování, jak moc tady to je těžký?
Neměl jsem, musím to zaťukat. Přiznám si, že se míň bojím vyhrožování ze strany velkých nadnárodních společností, jako je IBM, kterým jsme teďka rošlapali jeden píseček za 2 miliardy, zase díky Watch Dogs Analytics, ale o tom právě to je ta věc, o které můžu mluvit až za pár měsíců. Od českých firm bych se bál víc, ale nikdy k tomu nedošlo. Ono to totiž není tak, že já bych byl vysloveně jakoby jejich nepřátel. Jo? Všichni si musíme uvědomit, že bez těch velkých firm ten stát fungovat nebude. Jo? Oni mají to know-how, který za A nemá stát a měl by mít, ale i kdyby ho neměl, tak prostě menší firmy tohleto know-how budou sbírat nějakou další dobu, takže nejde jako najednou vyhodit odevšad IBM a nahradit ho někým jiným. To, o co já se snažím, je, aby ten vztah byl fair. Jo, aby prostě nedocházelo k zneužívání třeba síly pozice, kterou ten dodavatel má vůči tomu úřadu. A já úplně otevřeně říkám to jak těm úřadům, tak i těm dodavatelům říkám, že většinou, když narazím na nějakou problémovou zakázku, tak je většinou tak 70% chyba na straně zadavatele a 30% na straně dodavatele. Protože ten zadavatel je dominantní v tom, jak si to nastaví a jakou sílu nebo jakou pozici má vůči tomu dodavateli. A když ten zadavatel je slabý, tak ji má většinou slabší. A to, že ji má slabou, je jeho vlastní chyba. Proto já vlastně třeba hodně bojuju o to, aby do státní správy chodili co nejkvalifikovanější lidi, kteří právě tu zadavatelskou pozici posílí.
To je určitě, tady bychom se teďka mohli, a už to dneska budeme muset asi nejspíš utnout. Já ti pak nechám ještě domluvit, Michale. A tam je třeba i problém v tom zadání. Já si neumím představit, že by byl ten, dejme tomu i ten znalý úředník, nebo ten člověk, který opravdu by měl být ten product manager budoucího systému, třeba dejme tomu na tom generálním finančním ředitelství. Kolik takových projektů tím waterfall systémem jste viděli úspěšných? Jo? Jako tím, že vlastně stát takhle nefunguje jako nějak kambanově, nějak, nebo mě pouprav, tak se ani nedivím, že prostě tam vlastně tečou ty peníze, jak tečou a že ty projekty končí tak, jak končí. Je tam třeba nějaká změna prostě?
Protože ta zadavatelská strana je strašně slabá. Jo? Pokud máš prostě ministerstvo, který má rozpočet na IT miliardy korun ročně, A o těch 100 projektů, které tam v té miliardě jsou schovaný, větší i menší, se stará 20 lidí. Tak jediné, co oni dokážou dělat, je tak jako přeposílat požadavky od těch jako věcných garantů tomu dodavateli a přeposílat faktury a možná to občas přebrat. Jo? To znamená, stát, dneska máme tvrdý data k tomu, že ve státě chybí 2000 ajťáků, aby se dostal aspoň na půlku toho množství ajťáků, který mají třeba banky nebo pojišťovny. Jo?
Tak to je vlhký sen.
Jo, tam je to opravdu jako hodně ten podstav, je tam obrovský, proto vlastně ta práce nezmizí, tu práce vlastně za ty lidi ve státě dělají ty dodavatelé a tím vlastně se jejich know-how a vlastně znalostní vendor lock přirozeně dostává. Ale to je chyba zadavatele, to není chyba těch dodavatelů. Oni se snaží víc stříc. Jo? Proto jakoby já nejsem odpůrce velkých dodavatelů. Já jenom říkám, pojďme to dělat fair.
Mm-hmm. Okay.
Mimochodem jsem si jenom tak spočítal, že těch 2000 ajťáků by tak v průměru přišlo si na prachy toho náměstka a to... Mm-hmm.
A už zaplatili by se za 2 roky, já to mám spočítaný.
Jo, OK. Tak jestli by se to zaplatilo za 2 roky, tak tam je to.
Akorát ministerstvo financí si to neumí takhle spočítat a tvrdí ani člověk navíc, a když už, tak musí mít průměrný plat 55 tisíc.
Tak ať za těch 55 tisíc si to jdou zkusit.
Nechtějí, oni to rozhodují náměstci, který mají těch 150.
Jo. Tak jo, Michale, to byla teda děsně smutná tečka. Ještě prosím tě.
Strašný vogonský díl. byl podle mě.
Přesně, ještě dej prosím tě ten e-mail, na který mě může kdokoliv kontaktovat.
michal@michalblaha.cz.
Tak jo, spoustu pevných nervů, Michale, a pomůžeme tě trošku obalit na motorkách.
Ahoj.
Ahoj.
Díky moc.